de Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată cu femeie cananeacă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu-i răspuns niciun cuvânt. Dar apropiindu-se ucenicii săi, îl rugau zicând, dă-i tu muncă strigă în urma noastră. Iar el răspunzând i-a zis, nu sunt trimis decât numai către orecele pierdute ale casei lui Israel. Dar i-a venit să închina lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunsând a zis, nu este bine stripina crinilor și somnișcânilor. Dar ea a zis-o, e adevărat, Doamne, însă și câine mănâncă din fermiturile ce cad la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzându-i, Iisus a zis-o, femeie, mare este credința ta, fie ție pune și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a 17-a duminică, adică s-a citit a 17-a duminică după Rusalit. Evanghelie de la Matei, din capitolul 14. Știți cu toții această Evanghelie, ați auzit-o de multe ori în anii care au trecut, dacă ați fost la biserică, dacă nu, oricum, cei ce chiar de pe n-au citit Scriptura și merg la maslu, o auzi. Este vorba de femeia hananeancă, adică nu e o femeie de neam israelit, de neam iudeu, ci o femeie din statele cananeilor, de aceea este hananeancă, și care avea altă credință, dar care și ea, ca și alți mulți din părți, din toate împrejurile Israelului, din toate împrejurile iudeii, au zis de minunile mari pe care le făcea acest, cum credeau ei. Unii ziceau că e profet, alții ziceau că este și cu adevărat Fiul Dumnezeu, alții ziceau că e făcător de minuni. Și Mântuitorul ieșise din părțile iudeilor, este Iudeia, de la graniță, spre granița cu Cananei și acolo undeva spre graniță, a ieșit ea în întâmpinarea lui, de departe, neîndrăznit să se apropie, pentru că știa părerea aspra a iudeilor față de toți cei care erau de altă credință, față de cananei, față de samarineni, care erau socotiți câini, care erau socotiți necredincioși, erau socotiți că nu fac parte din neamul ales al lui Dumnezeu și știind părerea lor foarte aspră față de aceștia, dar nu numai, respectându-i pentru că și acum iudeii țin anumite zile de curăție și nu trebuie să se atingă de niciun om care e de altă credință. Și dacă s-a timp să pățesc, că după aceea să facă un ritual de curăție și nu mai pot intra în templu dacă s-au atins de un om de altă credință. Și după aceea aveau și frica de a se atinge de femeie în perioada aceea din lună. Și de aceea, din mai multe pricini de felul acesta, femeia aceasta fiind foarte respectoasă, foarte cuminte, așa, și înțeleam pentru fel, de departe striga. Nu s-a apropiat ca să nu se găsească motiv să se zică, de ce te-ai apropiat? De ce? Nu știi că ești cananeancă, nu știi că ești întinată. De aceea, ideile evreilor despre ei le erau cunoscute ei, pentru că atunci Mântuitorul zice că nu trebuie să dăm pâinea copiilor, câinilor. Ea nu zice, cum te zici așa, de aceea așa ai tu părerea despre noi? Sau chiar ne numești pe noi câini? Nu zice nimic, pentru că știai părerea ideilor. Și zice, da, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la noastră stăpânilor. O mare smerenie avea această femeie și până la o mare credință. Și de aceea stătea de departe și striga. Erau tot ce s-a întâmplat cu ea și faptul că Mântuitorul a lăsat-o să strige mult în urma lor, era cu multe înțelepciuni îngăduite de Mântuitorul, era cu multe înțelepciuni îngăduite de Dumnezeu, pentru că nu cu mult înainte a avusese loc întâlnirea Mântuitorului cu sutașul și ei se smintiseră într-un fel de lauda pe care Mântuitorul avusese sutașului roman. Și el făgând, și el din alt neam, roman, de fel. Și a zis Mântuitorul despre el, cu adevărat vă spun vouă, n-am văzut atâta credință nici în Israel cât am văzut în sutașul acesta. Acel sutaș care a zis, Doamne, tu nu trebuie să vin în casa mea, nici nu e nevoie să vin, că sunt om păcătos. Nu merit să intru eu în casa, nu merit eu să intri tu în casa mea, ci nu mai zic cu cuvântul, că și eu am slugi, și eu am soldați în subordinea mea și dacă zic unea du-te, se duce, dacă zic unea fă, face, deși tu nu mai zici și se va face. Și a văzut Mântuitorul câte credință avea și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Și după ce a plecat, sutașul a zis, cu adevărat vă spun că mulți de la apus, de la răsărit, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, iar fiii care erau chemați, izraeliți, iudei, nu vor fi primiți. Mulți dintre iudei nu vor fi primiți. Și alții, la asta se referă. De aceea și ziceau, după plecarea romanului acestea, și uite, mulți dintre aceștia pe care voi disprețuiți și săpătiți că nu sunt de neam ales, că nu sunt din poporul lui Dumnezeu, că nu țin legea, că nu țin rândul el, că nu țin curățirile, că nu țin ce țin iau ei sâmbătă și toate celelalte, iată aceștia vor veni de la apuși, de la săit, mulți nenumărați și vor stă la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, adică cu cei mai sfinți de oameni de pe pământ care au fost, vor sta acolo în împărăția celor, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Adică fii voi care erați chemați pentru asta, pentru că nu v-ați dovedit vrednici, veți fi aruncați afară. Și cu siguranță acest cuvânt i-a tulburat pe apostol. I-a tulburat pentru că era foarte bine împământenită ideea că noi suntem cei chemați, noi suntem cei aleși, noi suntem cei care trebuie să ne mântuim înaintea tuturor. S-ar putea și cel mai probabil numai noi ne mântuim. Și asta era în gândul lor. Și să știți că asemenea gânduri cuprind și neamurile creștine în general și aceeași ispită vine în mintea lor, un fel de slavă, un fel de cinstire pe care și-o dau singuri. Pe noi suntem aleși de Dumnezeu, la noi a venit Andrei, la noi a venit, noi suntem deosebiți, noi suntem din naștere creștini. Și se stăpânește ideea aceasta că am fi mai vrednici decât alții. În față de Dumnezeu nu este plăcut gândul acesta. Iar dacă cu Măslinul cel bun care a fost iudei, Dumnezeu l-a tăiat și a altoit în Măslinul sălbatic, care erau neamurile, a altoit Măslin bun și iată, el îl rodesc acum și Măslinul cel bun a fost tăiat, cu atât mai mult putem și noi când să fim tăiați, care am fost și noi Măslin, a fost Măslin sălbatic și Dumnezeu ne-a altăit Măslin bun. Cu atât mai mult dacă acest Măslin sălbatic se sălbătecește din nou, va fi tăiat. Și așa s-au tulburat, așa cum ne-a spune nouă cineva, că poate mulți care voi acum îi disprețuiți, se vor mântui înaintea voastră și noi am zice, cum, înaintea noastră, noi, că neam, nu o să fac. E așa i-a tulburat și pe ei cuvântul acesta Mântuitorului, mai ales că aceia despre care zicea și omul pe care îl lăuda era stăpânitorul locului acelui. Erau romanii care stăpâneau peste ei și pe care ei urau și pe care nu iubeau deloc. Și de aceea îi răcuia cumva cuvântul acesta, îi durea. Nu le era ușor să primească acest cuvânt. Și de aceea ei cumva au rămas cu inima nempăcată. Și Mântuitorul îi scoate de acolo, îi duce în afară, în părțile Cananeilor, și acolo vine această femeie și începe să strige de departe. Și ne închipuim, dehimea după acest eveniment, după discuția cu sutașul, se întâmplă această ieșire a Mântuitorului spre Cananei, și acolo vine această femeie haraneancă și începe să strige. Și ne închipuim cu câtă o sârbie striga și schema pe Dumnezeu și spunea, îndrăstiți în mine, iubiește-mă, fiul lui David, încât acești apostoli nu i-am auzit altădată îi auzim de multe ori dând la copii la o parte că prea să le luăm oamenii cu copiii pentru binecuvântare la Hristos. Îi auzim în multe situații că erau și ei foarte, foarte prinși în mijlocul mulțimii și se încercau pe Mântuitorul, că ziceau când s-a atins de el, atunci când s-a atins de el femeia cu scurgere de sânge de 12 ani și el s-a întors și a zis, cine s-a atins de mine? Și ei cumva au zis, cum, Mântuitorul, toată lumea te presoară și te prinde și te atinge și zici, cine s-a atins de tine? Adică, și vedem că n-au protestat atunci, nu s-au supărat, că era mulțimea care îi strângea, îi presa. Atunci când se spune că nici nu puteau să mănânce de numărul oamenilor care erau în jurul lor. Și nu-i vedem protestând. Și totuși aici îi vedem cumva ajuns la limita, nu mai puteau. A zis, dă-i drumul, dezleagă-o, că strigă numele noastră, cât trebuie să fi strigat, cu cât stârg, nu neapărat tare, dar cu câtă durere și stârg striga femeia aceea în urma lor, cum nu mai auziseră ei. Cu cât plângea păcatul ei și cerea ajutor pentru fiica ei, nu credem, Scriptura nu menționează lucrurile acestea, nu vorbește detaliat despre lucrurile acestea, trebuie să fi fost tare, puternic plânsul ei și durerea ei, încât ei au zis, dă-i drumul că strigă numele noastră. Deși până atunci n-am auzit să mijlocească pentru nimeni apostoli. Deci, cu adevărat, se ruga cu sârg acea femeie, o durea cu adevărat starea fiicei ei și striga. Mântuitorul a voluit să facă aceasta, a îngăduit aceasta, nu pentru că avea nepăsare față de acea femeie, ci pentru că vrea să învețe. Și iată că ei, care până atunci ziceau că numai pentru idei este mântuire. Numai pentru ei a venit Hristos. Cum zice la romanul ăsta, că iată, am văzut mai multe credințe la el decât în tot Israelul. Ei care se tulburau, ajung ei să zică, milostivește și este scala mea în casa. Uite-o, în spate. Și el, dintr-o dată, ia parcă poziția lor. Nu, că eu sunt cineva numai către oile pierdute ale casei Israel. Era o învățătură pentru ei, că se leagă că către tot omul îi ținești Dumnezeu. Către tot omul. Toți sunt fiii lui Dumnezeu și unii dintre cei pe care ei s-o băteau nevrednici erau mai credincioși decât ei. Și acea femeie s-a dovedit și ea ca și sutașul mai credincioasă decât ei. Mai cu credință mai tare decât mulți dintre iudei. Dar i-a și zis Mântuitorul, o femeie, mare este credința ta. Mare, adică chiar își arătase credința și prin smerenie și prin faptul că stătea departe, nu vrea să calce legile iudeilor, nu vrea să se apropie prea mult, nu vrea să se atingă de ei, nu. Dar nu se lăsa. De departe striga, neînceta și își plângea de cazul ei. Și i-a învățat pe apostoli, i-a făcut pe ei cumva să înțeleagă și chiar ei să ceară. Hai, dă-i drumul, las-o. Uite și ea necăjită, dă-i drumul și ei să nu mai lăsă să strige lumea noastră. Și de aici aș vrea puțin să atrag atenția asupra faptului că rugăciunea spusă cu sârguință, cu durere inimii, nu cred că așa femeia striga mai tare ca alții, cum strigau mulțimile, cum striga Zahei, cum striga Orbu din Ierihon, care striga Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, atât de tare încât striga mulțimile care îl dușeau pe Iisus, tași măi, tași în gură, prea tare striga. El striga și cât putea. Nu cred că femeia aceea striga așa de tare, nu striga nici pe cum au strigat cei 10 leproși. De departe, că și ei erau leproși săraci și nu puteau să se apropie. Nu prin strigătele ei, nu prin amplitudinea vocii a copreșit inima apostolilor, ci prin durerea cu care își spunea necazul, prin durerea cu care se ruga, prin ceea ce se simțea în glasul ei. Aceasta i-a copreșit pe ei, n-au mai putut îndura de acea femeie care venea pe ei. Aceasta mai mult decât orice. Și aș zice, această rugăciune este auzită de Dumnezeu. Dumnezeu credeți că nu auzea? Auzea. Am spus de ce s-a prefăcut că nu aude. Ca să-i facă pe apostol să zică, Doamne, uite-o, cananeancă, cum îi? Dă-i drumul, lasă că și ai tot om. Și, dar Dumnezeu auzea așa acest glas. Dacă pe apostol i-a plecat spre milostivire ei care erau încă cramponați în neamul lor și numai pentru ei, și a plecat și un spirit, dar pe Dumnezeu. Această rugăciune spusă cu durere, cu durerea inimii, este auzită de Dumnezeu. Este ca un strigă neșteptat pe Dumnezeu. Această rugăciune pe care, de pildă, avea Ana, mama lui Samuel, în templu, când s-a dus să ceară de la Dumnezeu să aibă și ea copil. Și atâta durere se ruga în tăcere, încât se ruga în tăcere, dar Dumnezeu, în fața Dumnezeu, era ca un strigăt, ce zicea ea, încât preotul a ieșit în altar și zice, de ce strige așa tare? El auzea ca un strigăt și a tăcea. Și zice Scriptura, iar gura ei nu se deschidea. Adică nici măcar nu șoptea, nici măcar nu se auzea, nu se deschidea gura ei, dar în fața Dumnezeu era ca un strigăt rugăciunea ei. Așa este rugăciunea spusă cu sinceritate, lipsită de mândrie, care omul nu-și mai lasă în inima sa mândria. Vedem la femeia aceasta că nu mai avea mândrie. Bine, merg eu să cer ajutor lor, care sunt iudei și mă să gătesc pe mine pâine, păi nu o să mai. Și cum, să nu mă apropii, dar ce, sunt chiar așa scurcată? Uite, nu o să mă apropii, dacă ei așa să plătesc și așa, și nu numai atât, dacă mă și numesc câine, așa este, sunt câine. Da, dar ajută-mă. Smerenie mult avea această. Deci vedem că când este auzită o rugăciune, când parcă pleacă inima, nu a lui Dumnezeu atât de mult, că inima lui Dumnezeu e plecată, necesită asta a auzi pe om. Dar mai mult îl pleacă pe Dumnezeu spre milostivire, dar și pe Sfinții pleacă. Atunci când această rugăciune este, în primul rând, sinceră, cu durere așteptării, cu durerea nădejdii, cu durerea, sunt multe feluri de dureri. Nu e neapărat cu durere, adică nu mai am vreme de durere să cerem aceasta. Numai atunci este bună rugăciune. Sunt multe feluri de durere a inimii. Este și o durere a bucuriei, aș zice. Dar această durere a inimii care se roagă, o aude Dumnezeu și mai ales când se face cu smerenie, când acel om e smerit. Când omul recunoaște adevărată sa așezare înainte de Dumnezeu. Și orice ar zice Dumnezeu sau ar îngădui Dumnezeu peste ar zice merit. Bine, mie este, ei nu meritam mai mult. Pe aceștia Dumnezeu îi ajută enorm după aceea. Să vă spun, în general când omul cere lucruri mari, Dumnezeu îl încearcă puțin. E ca și cum, când cere lucruri mari, e ca și cum ai vrea să treci din clasa 1 în clasa 2. Zici, uite, nu mai vreau să stau încă 6 luni în clasa 1, vreau să trec din clasa 2. Vine atunci trebuie să dai un examen. Îți va zice profesor. Și îți dă un examen. Și tu zici, dacă nu poți trece, rămâi acolo. Și nu treci mai departe. Așa și omul. Cere ceva deosebit. Cere însălătoșirea unui om. Cere ca cineva să nu moară îngă. Cere ca, eu știu, lucruri care mi se par foarte bune. Dar cere și lucruri mari, că viața unui om e lucru mare și că mai ține Dumnezeu o zi sau două sau că ține un an de zile sau că îl tămăduiește la om, deși lui era folositor, poate, să mai locuiască încă în boală pentru că îl mai apropia și mai mult de Dumnezeu sau îi făcea să-i se șteagă multe păcate. Dar tu te rogi, Doamne, ridică-i boala sau te rogi, Doamne, adu-l la credință și acolo lucru mare se întoarcă un suflet de la necredință la credință. Și când cer lucruri așa de mari, Dumnezeu te încearcă puțin. Este o mică încercare. În general, și mulți din rugăciunile noastre sunt mari. De fapt, până la urmă, toate rugăciunile noastre sunt mari, cel puțin pentru noi sunt mari. Dumnezeu te trece dintr-o mică încercare. Și în general, încercarea este împotriva mândriei. Pentru că mândria este cel mai mare pericol pentru Dumnezeu, pentru om. Ca să îl îndepărteze pe om de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu te încearcă acolo, la mândrie. Te încearcă acolo la sinceritatea inimii. Să vadă că ești cu adevărat sincer în ceea ce cer, dacă vrei cu adevărat, pentru că multe din rugăciunile noastre sunt atât de schimbătoare. Ne rugăm cu stăruință câteva zile sau o săptămână sau 24 de zile, ne dăm seama că de fapt nu vrem atât de mult chestia asta. Și poate că ce bine că lumea dă Dumnezeu că nici nu trebuia. Acum am dat seama că nu era bine. Și de multe ori rugăciunile noastre sunt așa de schimbătoare, sunt așa de trecătoare, de acum zicem, este bine, vreau să fiu cum acesta, dar nu vreau să mai fiu cum acesta, vreau să fiu singur. Și dacă Dumnezeu se închina, cum ziceai tu atunci la început, definitiv, întotdeauna, dacă ți-ar fi ascultat cuvântul, ce ai făcut acum? Și tu zici, nu, acum nu mai vreau, mi-am dat seama, e o greșeală, cum am făcut așa ceva? Și de aceea rugăciunea trebuie să fie cu multă, multă, multă sinceritate și hotărâre, adică să știi ce cer, să știi ce cer, ca după aia să nu dai înapoi să zici, Doamne, de ce mi-ai împlinit-o? De ce mi-ai făcut tu una ca aceasta? Și tot Dumnezeu devine și tot pe Dumnezeu ispitim. Și atunci, sinceritatea aceasta și durerea inimii, că cumva durerea inimii arată hotărârea și sinceritatea ta, că vrei cu adevărat asta. Asta și al doilea, smerenia omului. Dacă omul știe în fața cui se află, dacă omul știe cui se adresează și chiar dacă își aduce aminte de toate păcatele sale sau Dumnezeu îi aduce aminte, sau îi descoate în cale, în diferite feluri, sau cineva îi aduce aminte, sau cineva îi spune și el poate să se plece, să zică, așa este. Poate îngădui puțin smerenia, poate îngădui puțin încercarea Dumnezeu, îi va da Dumnezeu. O astfel de rugăciune este ascultată. Și aș zice să aveți grijă, mai ales la a doua, în primul rând să fie sinceră și hotărâtă cererea pe care o are omul, și al doilea să avem grijă, mai ales acolo când Dumnezeu ne va încerca puțin în mântuirea noastră. Să vedem. Putem noi să lăsăm puțin nasul mai jos? Putem noi să ne smerim puțin? Da. Ca așa în taină noi, de unul singur, fiecare ne autoflagelăm și zicem, suntem nevredni, suntem cei mai urmă dintre oameni, nu este om mai rău ca mine în Cluj, nu este om mai nu știu cum ca mine. Zice, foarte ușor, dar când zice altul despre noi, sărim până la tavan și înapoi și facem scandal mare și tulburare și supărare luni de zile pentru un cuvânt. Și ce ușor ar fi să zicem, m-am gândit și eu la asta, să știi că s-ar putea să fie adevărat ce ai zis. Și acel om, auzind numai că tu ai putut recunoaște că nu ești bun de nimic, va zice acel om. Să zicem că nu ești bun, zice cineva, nu ești bun de nimic. De câte ori ne-am gândit noi că nu suntem bun de nimic, nu? Nu suntem bun de nimic. Ne trezim dimineața și zicem, iar am întârziat, nu sunt bun de nimic, nici aia nu fac bine. Am terminat serviciul într-o zi, am văzut că n-am ieșit bine cu nimic, și nu sunt bun de nimic, uite, îmi dau seama că nu sunt bun. Am făcut rugăciune, nu fac cum trebuie, nu sunt bun de nimic, aia. Și zicem tot timpul despre noi. Dacă zice odată unul, nu ești bun de nimic, hai, atât ai trebuit. Dacă ai putea îngădui și atunci să spui, sincer să fii, să zici, uite, m-am gândit și eu de multe ori la asta și chiar înfin să cred că cam așa e. Dacă nu face Dumnezeu ceva cu mine, chiar nu sunt bun de nimic. Sincer. Și pe acel om îl schimb, pentru că e foarte greu pentru un om să audă atât. Și în general el se întoarce și zice, ei, nu să ne exagerăm, nu ești chiar așa bun de nimic. Ei, hai, ai multe, chiar ai multe. Pentru că nu poate răbda un om asta smerenia celălalt. Vede că de fapt așa smerenie, nu-i smerenie. Că dacă vede la tine sinceritate, el te va invidia pentru sinceritate și pentru simplitatea ta. Chiar e în serios lucrurile și chiar te-ai gândit la asta. Că și el se gândește așa că nu-i bun de nimic. Crezi că nu se gândește? Numai că nu este ușor niciodată să spună altuia că da, nu sunt bun. Dacă te vede bine că ai curaj să spui că da, așa este. Chiar el nu te va lăsa să mai zici. Chiar el nu va mai repeta să zică că nu ești bun de nimic. El se va cam opri în privința asta, pentru că s-ar putea să se transforme, să te transforme într-un lucru de dorit pentru el și nu i-a plăcea. Și atunci, cel mai bine pentru noi ar fi să fim foarte sinceri. Când ne cearcă Dumnezeu așa, ce bine ar fi, cea mai bună cale ar fi așa, să recunoaștem. Așa cum Sfântul Ioan Colom, se pare că el, întâlnindu-se un părinte cu el și a zis, arăt aici între mijlocul ucenicilor ca o desfrânată între desfrânați, i-a zis Sfântul. Și el a zis, da, părinte, cam așa e, dar să vezi ce e în inima mea, mai rău decât ce vezi în asta în exterior. Dar era sincer, pentru că probabil că în inima lui avusese și gânduri tulburătoare, închinate, pe care le recunoștea. Așa este. Și s-a smerit acela imediat și a făcut plecăciune și a zis, iartă-mă, părinte. Dar dacă orice ar fi zis altceva, s-ar fi întors acel om, orice ar fi zis altceva, s-ar fi folosit Ioan Colov, Sfântul Ioan Colov din Pustia Egiptului cu ceva, nu s-ar fi folosit cu nimic. Ar fi rămas învârtoșat, ar fi rămas supărat, asta tot. Deci asupra acestor două lucruri să încercăm să avem atenție când ne rugăm. Să fim siguri de ce cerem, să fie sigură cererea noastră, să nu dăm, să ne tot sucim și dacă vrem să fie sigură, să vedeți ce puține cereri rămân. Restul rămân în seama lui Dumnezeu. Doamne, cum știi tu? Cum știi tu că nu știu bine dacă e așa sau așa? Aici mai bine cum știi tu. Și sunt doar câteva puține cereri, puține, pe care le ai și le ții cu stăluință. Și Dumnezeu ți le va da. Iar a doua, că atunci Dumnezeu te va încerca pentru păcatele tale, pentru ca să vadă unde ți este măsura, ca să vadă cât poți răbda și tu. Adică tu ceri daruri mari, dar nu poți nici măcar să... E ca cum ți-a zice cineva, cere cineva, tată, dă-mi casa ta. Vreau să am casa ta, dă-mi mie. Și tata zice, bine, dar s-a făcut puțin din grădină, pe la copaci, așa, în jurul copașilor. A, asta, nu pot să mă plec așa de jos. Ia, tu nu primești nici casa. Așa este și aici. Adică cer lucruri așa de mari de la Dumnezeu. Păi ia să te văd, poți să faci și lucruri micuțe? Eu le fac tot timpul. Eu, Dumnezeu, le fac tot timpul. Eu mă plec la toți. Accept gândurile și răutățile fiecăruia. Nu mă repet la ei. Nu-i vorbesc de rău. Dar tu poți să faci puțin așa ceva. Ia să te vedem. Că cer lucruri mari. Și dacă poți, Dumnezeu îți va da. Și aici aș mai vrea să spun ceva. Tot așa cum se ridică o asemenea rugăciune către Dumnezeu cu repeziciune și cu stăruință și Dumnezeu aude, așa de gravnic și tot așa de puternic se aud faptele noastre cele rele și mândriile și urciunile și blasfemiile și înjurăturile. Tot așa de tare se aud înainte lui Dumnezeu. Tot așa de tare cum se aud și rugăciunile. Așa cum Dumnezeu spunea, iartă tot sângele dreptilor de la Abel până Zaharia fiului Barachia, care a murit între templu și altar, strigă către Dumnezeu și stă împotriva neamului evreiesc, stătea împotriva neamului evreiesc, tot sângele dreptilor stă înainte de Dumnezeu și strigă înainte de Dumnezeu. Dumnezeu nu glumește când spune că sângele lui Abel a spus, iată sângele fratelui tău strigă către mine. Sângele fratelui lui striga către Dumnezeu, nu sângele în sine striga. Crima, necinstirea, răutatea pe care a adus-o fratele Caina sau fratele său Abel, striga înainte de Dumnezeu. Aceasta, nedreptatea aceasta era ca un strigăt neîncetat înainte de Dumnezeu. De multe ori, de pildă, Dumnezeu trece pe la Avram și spune, păcatele sodomenilor au ajuns până la mine și strigă înaintea mea, strigă înaintea lui Dumnezeu, strigă. Urăciunea păcatelor, strigă înaintea lui Dumnezeu. Urăciunea păcatelor noastre când facem rău unui om, când îl jignim, când îl supărăm, mâhnirile pe care facem asta unui om, strigă înaintea lui Dumnezeu. Despre aceasta Mântuitorul spune să nu faceți rău uneia dintre aceștia mici. Deci să nu faceți rău uneia dintre aceștia mici, frate voștri. Că vă spun vouă, îngerul lor în ceruri, pururea vede fața lui Dumnezeu. Îngerul acelui om în ceruri, pururea vede fața lui Dumnezeu. Ce înseamnă să vede pururea fața lui Dumnezeu? Că el arată lui Dumnezeu, iată ce face fiul tău. Iată ce-i face celui care mi-a dat mie să-l am în grijă. Îl vorbește de rău, îl vârfește. Deci asta vrea să spună Mântuitorul. Îngerul acelui om în ceruri arată în cetare lui Dumnezeu urăciunile pe care le aduci tu. Vorbele rele nascuns. Eu știu, bâncările, multe, multe rele pe care le comit și unile, blasfemiile, defăimările pe care le aduce Dumnezeu. Ce să mai spunem? Când chiar îngerul tău și conștiința ta va fi propriul tău judecător atunci când tu înaintea lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu aduci blasfemii și vorbe și lenevii și răutăți, acestea strigă înainte lui Dumnezeu. Sunt vădite tot timpul înainte lui Dumnezeu. Și sunt multe, multe locuri în Scripturi în care auzim de acest strigăt al păcatului. Auzim de pildă în Apocalipsă, se zice despre cei care au fost uciși de fiară, de cei ce vor fi uciși de fiară Apocalipsei. Și despre aceștia se zice că erau tineri și și-au spălat haina lor, sufletului, în sângele mielului lui Dumnezeu. Și se zice că aceste suflete stau sub jertfelnicului Dumnezeu și strigă neîncetat, cerând dreptate, că n-au fost lăsați să trăiască. Cerând dreptate. Este ca un fel de cerere de dreptate. Toată nedreptatea pe care omul o face pe pământ, cere parte dreptate înainte de Dumnezeu. Se cere dreptate înainte de Dumnezeu. Nu strigă neîncetat. Ei, așa că Dumnezeu n-a întârziat, deși Dumnezeu întârzie de multe ori la păcatele noastre și ne așteaptă cu multă milostivire și cu îngăduință. Dar cum Dumnezeu nu întârzie când se roagă omul cu stăruință și cu durerea inimii și cu smerenie și repede ajută, cum a ajutat pe această femeie hananeancă, să știți că tot așa de puternic se aude și strigătul răutăților noastre. Și atunci când vin peste noi multe și puține, aș zice chiar, puține, nu multe, puține necazuri și îngroziri și ispite și încercări pe care le îngăduie Dumnezeu sunt din pricina acestor strigăte a păcatelor noastre înainte lui Dumnezeu și a mâhnirii altora față de noi înainte lui Dumnezeu. Că zice Dumnezeu, iar când te duci să duci darul tău la templu, du-te înainte și te împacă prima dată cu cine ai tu tulburare sau necaz sau mâhnire, pentru că între rugăciunea ta și darul tău între tine și Dumnezeu stă mâhnirea acelui om. Nu se ridică înaintea lui Dumnezeu rugăciunea ta pentru că stă mâhnirea. E ca și cum ai spune, tu vii să spui o poezie frumoasă înainte lui Dumnezeu, să presupunem o declarație de dragoste și tot lângă tine în același timp este cineva care spune, știi ce mi-a făcut acesta? Uite, uite, aici m-a lovit, uite, aici mi-a făcut asta, uite. De cine va asculta asta până? Adică cel mult nu te va asculta. Sau nu va lua în seamă sau declara să fără dragoste, nu va fi luat în seamă. Sau nu va fi socotită adevărată. Atâta timp cu ce i-ai făcut fratele acelea și inima lui s-a rămas mâhnită, inima lui a rămas turburată. Și această mâhnire a sufletului omenesc se ridică necesitat înainte de Dumnezeu. Aproape că nu vedem o atenție mai mare a Dumnezeu decât pentru această mâhnire în toată istoria, în toată învățătura Scripturii, decât pentru această mâhnire a inimii omului. Aproape că învățătura părinților din pustie se strângea în a nu mâhni pe nimeni. Atât de atenți erau să nu mâhnească pe cineva, pentru că știau că mâhnirea acelui om, faptul că l-ai mâhnit pe acel om, se ridică înainte de Dumnezeu și stă între tine și Dumnezeu și nimic nu va mai fi auzit din ce zici tu. Nimic. Și vedem, e plin patericul de asemenea locuri în care sunt atenți să nu mâhnească pe cineva, sunt atenți să nu se supere cineva, acum pe cineva se supără vreun nevânt, că n-ai ce face, că și te-ai mișcat ceva, t-ai supărat, n-ai ce face. Dar când tu te simți vinovat și când tu știi că ai greșit, atunci se face tot ce se poate ca să nu mai fie acel mâhnitor. Iar dacă ai făcut tot ce se poate și el rămâne mâhnit, rămâne acel păcat asupra lui. Dacă tu ai făcut tot ce s-a putut să te faci și să fie bine și el nu vrea, rămâne asupra lui. Nu va fi să poți altora. Tu să încerci. Tu să te stănești. Are o atenție mare Dumnezeu asupra omului să nu mâhnească, să nu se mâhnească oamenii unii pe alții și el să nu mâhnească om. Și această mâhnire e luată în seamă de Dumnezeu. Nu-i trecută cu vederea cum credem noi. Îl doare pe Dumnezeu mâhnirea omului. Pe om Dumnezeu îl cheamă la bucurie și chiar îi pasă dacă omul este bucuros, luminos. A luat să vedea așa bună care a vis-o la liniște și la pace sau le este tot timpul mâhnit, întristat, tuvrat. Nu este o plăcere Dumnezeu să vadă pe om așa. Nu este o bucurie pentru Dumnezeu. Ci din potrivă, este o durere. Nu este după chipul lui Dumnezeu mâhnirea omului, nemulțumirea, neliniștea lui. Și este după chipul diavolului. Și atunci Dumnezeu, pe Dumnezeu îl doare, e ca și cum dacă un părinte are 7 copii, să zicem, și unul dintre copii nu mai este bucuros și nu mai este luminos și este tot timpul trist în colțul lui și asta pentru că alții l-au lovit și l-au vorbit de rău, tatăl acela, mama aceea nu va fi bucuroasă și nu te va cinsti pe tine care ai zis, nu poate că i-a făcut ăla ce a făcut, dar cu mine să fii bun și să-mi dai nu știu ce și nu știu ce. Nu îți va da. Sau îți va da mult mai puțin decât ar vrea Dumnezeu să-ți dea. Și mai ales nu îți va da harul său și bucuria sa, harul său, nu-i dragostea ta, dragostea sa. Nu vei vedea revărsându-se inima lui dragostea lui pentru tine, pentru că până când prin mâinile tale și în vorbele tale acel om stă încă la colț Hrist, Dumnezeu, așa cum un tată n-ar fi liniștit până nu va face să vă împăca ca o mamă, așa și Dumnezeu nu este liniștit și nu se ascultă rugăciunea până când nu încerci tu să te faci. Până când nu încerci ceva. Nu încerci ceva. Deci să încercăm să nu se mai audă acest strigăt necesar înainte de Dumnezeu. Ca dintr-o dată, după ce vor trece aceste strigăte ale păcatelor noastre, a urciunii noastre, a conștiinței noastre, a îngerului păzitor al altora care strigă înainte de Dumnezeu și văd fața Lui, a sângelui nevinovat al altora care strigă înainte de Dumnezeu, până când nu vor reuși cât de cât să ne străduim, să încercăm să reparăm aceste lucruri, strigătul nostru de rugăciune nu va fi prea auzit. Și una dintre rugăciunile pe care Dumnezeu niciodată nu o va disprețui sau o va socoti foarte prostoare totdeauna, că ziceam că aproape nu mai știi ce este roși, dacă nu știi ce e bine, este roși până la urmă, pentru că toate ți le schimbi. Odată e bine la fel. Dar una dintre ele este aceea, Doamne, descoperă dacă am greșit față de cineva sau am făcut rău cuiva și învață-mă cum să repar lucrul acesta. Aceasta era o rugăciune, cumva, spus în alte cuvinte, a mai tuturor sfinților. Să le descopere cu ce au greșit oare cuiva sau dacă a rămas cuva urma păcatelor lui și așa spre altui om și acel om acum zace în păcat datorită exemplului său rău sau cine știe și să-l ajute și să-l ridice pe acel om. Această rugăciune nu va fi niciodată disprețuită de Dumnezeu și veți vedea multe minuni dacă te veți ruga așa. Și Dumnezeu va sta din cale cu grăbire pe oameni, situațiile în care ai putea să întorci. Să întorci ceea ce e cu rău și faci bun și chiar te va ajuta Dumnezeu că din cele rele care le-ai făcut să știi tu să fie bune, multe, de faptul că va face în așa fel încât ceea ce le vei face noi vor înnoi relația cu oamenii aceia. Vor pune altă temerie între ei și Dumnezeu. Acestea doar câteva cuvinte despre Evanghelia de astăzi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.